V České republice je bezdomova 30 tisíc lidí a jejich počet celkem snadno může ještě o 100 tisíc stoupnout. Taková je podle ministra práce a sociálních věcí realita České republiky. 2 roky vznikala koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020 a podnešku je na světě. Podle vlády by měla přinést plán, jak počty bezdomovců snížit a těm stávajícím usnadnit život. Vítejte u 20 minut. Dnes je, ne se mnou ve studiu, ale v ostravském studiu, ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Na začátek je dobré podotknout, že celou koncepci připravovala mezirezortní komise, ovšem zástupci Charity se na vytvoření zmiňované koncepce prevence a řešení problematiky nepodíleli. Je to tak, pane řediteli?
Tak přímo ne, ale s prostřednictvím Sdružení azylových domů, kde jsme zastupci a máme zde členství.
Podle ministra práce a sociálních věcí je skrze koncepci na světě plán, jak zatočit v České republice s bezdomovectvím. Je to tak i podle vás?
Tak bylo by to krásné, kdyby tahle idea byla naplněna. Ale v úvodu je třeba říci, že je třeba poděkovat, že takový první dokument vůbec existuje, který se dívá na bezdomovectví komplexně a že upozorňuje na takové základní problémy, že třeba například bezdomovectví dosud v České republice systematicky ani legislativně definováno není a že ten problém skutečně existuje. Bohužel však musím říct na úvod, že ten dokument vznikl poměrně pozdě, protože mnohé z nástrojů, které potom v zápětí třeba budeme rozebírat, již možná realizovat ani nelze nebo velmi obtížně.
Tak ještě, abychom si to úplně ujasnili, ty počty, které já jsem na začátku citoval a které jaksi vzešly přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená 30 tisíc lidí bez přístřeší v současné době v České republice s tím, že dalších 100 tisíc je bezprostředně bezdomovectvím ohroženo, to podle vašeho názoru, pane řediteli, souhlasí?
Tak ta čísla vycházejí z odhadu, poněvadž lidí bezdomova, co se týká statistiky, sledování nebyly. V podstatě při posledním sčítání lidu v roce 2011 jich bylo spočteno pouze 11,5 tisíce, ale to jsou lidé, kteří jsou evidováni v azylových domech nebo v podstatě zařízení, které tyto problémy řeší. Ta čísla, o kterých hovoříte vy, to jsou čísla reálná, to znamená, že jak monitorujeme návštěvnost třeba jenom v denních centrech nebo v nocleárnách, tak skutečně těch 20-30 tisíc, to jsou čísla, která dnes můžeme potvrdit z praxe. A ten odhad je proto, protože potenciální hrozbou ztráty domova je ohroženo mnoho skupin, protože v té střední třídě v podstatě na okraji chudoby je mnoho lidí a vidíme to v ekonomicky a ve statistikách nejen v okolních státech, ale i u nás.
Řekněte mi, pane řediteli Curilo, váš odhad nebo váš názor na to, jak je možné, že 10milionový stát dokáže vyprodukovat 30 tisíc lidí bez střechy a k tomu ještě další 100 tisíc, která, jak jste to teď sám popsal, je v podstatě na hranici toho, že by mohla jaksi padnout na ulici.
Tak je to velmi jednoduché. Stát, obce ani kraje doposud bezdomovectví komplexy neřešili. A to je ten problém. My jsme na to upozorňovali jako poskytovatele sociálních služeb, jako odborná veřejnost, ale moc na naše názory doposud brán zřete nebyl.
Jenom pardon, pane řediteli, abych se to ujasnil. Co to znamená, když říkáte, že ani obce, ani stát, ani kraje komplexně bezdomovectví neřešili?
Hned se k tomu dostanu. Vezmeme obce. Obce v 90. letech začaly privatizovat svůj bytový fond. Dnes víme, že v obecním vlastnictví, co se týká bytu, je zhruba pod 10% velikost, v některých dokonce obcích pod 5%. A to je jeden z nástrojů, který by mohl předcházet nebo řešit rychle bezdomovectví při ztrátě domova, kterou samozřejmě dnes obce tuto roli sehrávat nemohou. Vezmeme vznik krajů, tak vznik krajů tento problém taky neřeší, protože i když mají v povinnostech řešení dostupnost sociálních služeb, tak nový zákon o sociálních službách termín bezdomovectví a ztrátu domova vůbec neřeší a vůbec ten pojem nezná. A takhle můžeme pokračovat v oblasti zdravotnictví, v oblasti vzdělávání a tak dále.
No a co to znamená? Protože minimálně, když se člověk podívá třeba za poslední, řekněme, rok do médií, tak vidí nejsilnější mediální výstupy, které se týkají bezdomovců. Například kolem plánu pražského primátora na to, aby bezdomovci nezapáchali v městské hromadné dopravě a v podstatě největší úvaha, která je k dostání, je o tom, jak vykázat bezdomovce z MHD a jak je umít. To je tak asi to, co se dá sehnat o přístupu politiků k bezdomovcům. Proč si myslíte, že to tak je?
To se přesně popsal, ano. Toto je veřejné mínění a tyhle se samozřejmě promítají do politického spektra a přístupu dané problematice. My vnímáme bezdomovectví pouze v té jakoby nejužším pojetí, to znamená lidé, kteří skutečně jsou na lavičce, na nádražích, v veřejných prostorách, ale jakoby pojem bezdomovectví je daleko širší. Tam skutečně patří skupiny, které jsou tím ohrožení, to znamená, kteří dneska mají nejisté bydlení, to znamená, je tam vysoký nájem, neschopnost splácet své úvěry, jsou tam bydlení v nevolujících prostorách.
A proč to podle vašeho názoru nikoho z těch, koho by to mělo zajímat, nezajímá?
Tak nebyla asi poptávka. Berme to tak, že u nás třeba termín sociální bydlení také není právně vymezen. Co to je sociální byt, to nikdo nezná. Jo, v Anglii je to třeba na 90 metrů čtverečních, což u nás je samozřejmě nereálné. A tak dále. Ten problém skutečně je řešený tak, že když není mé obci, tak ten problém není. Ale takhle to skutečně ve skutečnosti ten problém řešit nelze. Berme například dneska problém ubytoven, a to je známý problém, který dneska v médiích probíhá. Všimli si toho politici teprve tehdy, když zjistili, že tam utíká mnoho peněz. Když se zjistilo, že najednou rostou ubytovny v soukromých rukách a že by skutečně tito podnikatele měli na srdci blaho těchto lidí, to se říct si nedá. A teprve až ekonomické nástroje, které nějakým způsobem ukázaly, že se zde odčerpávají peníze, se začalo poukazovat na to, že ubytovny nejsou tím pravým nástrojem pro dlouhodobé řešení bezdomovectví a vůbec návratu do společnosti, což je právě ten cíl té koncepce a cíl našeho snažení.
Když zmiňujete, pane řediteli Curelo, sociální bydlení, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí i v této koncepci znovu opakuje, že je potřeba připravit zákon o sociálním bydlení. Máte nějaký, řekněme, výklad nebo názor na to, z jakého důvodu se stalo před 2 lety to, že zastupitelstvo Ústeckého kraje poslalo návrh zákona o sociálním bydlení do Poslanecké sněmovny a poslanci ho zarazili už v prvním čtení a poslali ho k ledu?
Tak každý takový zákon nebo koncepce samosprávu nebo samosprávný region nebo obec něčemu zavazuje. A oblast bydlení je oblast v podstatě biznisu, oblast podnikatelská, kdy i ty obce z toho mají příjem a hospodaří svým bytovým fondem, jak hospodaří. A ty koncepce narážejí nejen na Ústecku, ale i v jiných velkých městech, kde ten problém samozřejmě je daleko větší než v těch obcích, kdy zastupitelé v podstatě ten problém nechtějí řešit, poněvadž kdyby se zavázali nějakému sociálnímu bydlení, tak mají strach, že se tam ti lidé začnou stěhovat, že začnou vznikat geta, že začnou mít problémy s občany. I když si myslím, že pravý opak je pravdou, protože oni ty lidé tam dneska žijí většinou a žijí dneska skrytě na ubytovnách, žijí v podstatě ve veřejných prostorách a hlavně třeba v oblasti zimy dneska řešíme, kam s těmito lidmi a musíme operativně tyhle problémy řešit. Takže ten problém tu je, jenom dokud není úplně vidět, tak se tváříme, že neexistuje.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo. Pochopil jsem to tedy, pane řediteli, správně, že v podstatě říkáte, že starost o lidi bez přístřeší je minimálně pro obce a kraje v podstatě nepříjemnou přítěží.
Tak by to tvrdě možná nenazval, ale žádný zákon ani žádná koncepce doposud na tento problém neupoukazovalo a ani obcím a krajům tuto povinnost nepřikazovalo. Ale nechtěl by to házet jenom na obce, ten problém je v podstatě v komplexní. I ta koncepce, když si budete pročítat, tak vlastně upozorňuje na to, že to je průřezové téma. Tam jenom na té ústřední správě to řeší několik ministerstev. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo pro sociální věci, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí. A bude velmi těžké najít jakoby harmonii mezi těmito ministerstvy, aby když jedno ministerstvo přijímá nějaké legislativní opatření aby bylo provázeno ostatními, jak časově, tak věcně. A třeba názor právě na sociální bydlení a hlavně na ubytovny třeba se rozchází u Ministerstva pro místní rozvoj jako nástroje řešení a u Ministerstva práce sociálních věcí. A těch problémů třeba i ve zdravotnictví najdeme plno. Takže to je v podstatě komplexní problém. Problém úřadu práce, problém pojišťoven, problém probační a mediační služby. Jo.
To znamená, opět, jestli tomu správně rozumím, že nějaké relativně jednoduché, byť třeba pro někoho bolestivé řešení, na řadě není.
Skutečně není. Skutečně není a je to běh na dlouho trať a ta koncepce je velmi dobrá v tom, že ty problémy pojmenovává, a to velmi věcně, a jsem tomu rád, ukazuje dotyčné orgány, které do toho mají co mluvit a můžou to aktivně ovlivnit a bude to hodně záviset na těch jakoby příslušných lidech, na příslušných pracovních skupinách, jak ta opatření a ty cíle budou naplňovat, protože, jak se říká, ďábel se skrývá v detailu, to znamená, že dobrá myšlenka může být pohřbená právě nefunkčním nebo nefunkčním opatřením.
Charita Česká republika je jednou, řekněme, z humanitárních nebo dobročinných organizací v České republice, které působí kromě mnoha jiných polí, tak také na poli bezdomovectví. Když vás poslouchám, pane řediteli, není to, že svoji práci vy a další organizace možná nebo asi děláte dobře, že se staráte o bezdomovce, že spoustě z nich pomáháte z těch nejhorších chvil, v podstatě kontraproduktivní, protože zároveň tím je dáván politikům signál, že to ještě není tak strašné, protože jsou tady prostě organizace, které se o ty bezdomovce postarají.
To určitě ne. To určitě ne. Naopak si myslím, že ty obce, některé, když začaly komunitně plánovat v rámci sociálních služeb, si uvědomují, že ten problém tady je. A protože nemají dneska vlastní nástroje, vlastní organizace, aby tyto problémy řešily, tak vlastně spolufinancují organizace třeba tohoto typu, jako je Charita Česká republika, aby tento problém v podstatě za ně řešili. To je služba veřejné služby. A že není tak špatně, no skutečně není tak špatně ve smyslu vnějšího pozorovatele, ale ve smyslu vnitřních problémů, které potom eskalují, ať už mezigenerační problémy, mezinárodnostní problémy, mezi národnostmi, dneska to můžeme sledovat, tak ono to podhoubí vlastně v těch sociálně vyloučených lokalitách a podhoubí bezdomovectví je velmi provázaný jev. Takže si myslím, že ty poukazy tady jsou, ale my nejsme od toho, abychom nějakým způsobem to problém eskalovali, ale my se snažíme ve spolupráci s ostatními organizacemi a obcemi tenhle problém řešit. Spíš, co bychom přivítali, je taková ta komplexní podpora, protože můžeme říct typický příklad. Každý si myslí, že bezdomovec je člověk, který nějakým způsobem do toho spadnul své volí nebo nějakým neumem nebo cokoliv jiného. A my dneska víme statisticky, že to není pravda. Že mezi bezdomovci můžou být podnikatele, můžou být velice úspěšní, kterým se život převrátil na ruby v podstatě ze dne na den, ať už nějakým zdravotním handicapem, ztrátou zaměstnání, v podstatě neúspěšným podnikáním, rozvratem rodiny a cokoliv jiného. Najednou se osli bezdomova a teď to chtějí řešit. A ideální by bylo, kdyby skutečně ten člověk do měsíce, do dvou měsíců našel bytové řešení a opět se do té společnosti vrátil. Problém je, že my se většinou potom už staráme o lidi, kteří bezdomova jsou delší dobu. My je nemáme kam umístit, jenom v podstatě sociální zařízení, což je přechodný jev, který má ničemu na pomoci, nikoliv trvalý. A tam ten problém začíná, protože pak, když je nějakým způsobem snažíme se inkulturovat, resocializovat, řešíme jí problémy exekuce, to je širší problém celé té osoby, tak pak zase nám chybí to B, kam s těmito lidmi, když už nějakým způsobem si problémy vyřešili.
No dobře, tak například vy, Charita Česká republika, provozujete tedy nejen pro bezdomovce, například noclehárny, nízkoprahová denní centra nebo třeba charitní šatníky. Co by z vašeho pohledu měl provozovat stát nebo obce?
Stát nebo obce by měly vytvořit podmínky pro to, aby ten systém byl prostupný, to znamená vícestupňový. To skutečně není o tom člověku za danou polívku umožnit mu se umýt anebo přespat. Ten systém, tak jak je nastavený i jakoby ve vyspělých civilizacích, je tak, že ta organizace pomáhá tomu člověku návratu do společnosti. My dneska jsme schopni, nebo sice s velkými těžkostmi, protože ten zákon o sociálních službách tenhle problém nezná, takže my nějakým způsobem musíme řešit takové kvazi sociální služby, ale to je spíš otázka odborná, jak to financovat tyhle služby. A dobře, postaram se o toho člověka, zajistíme mu základní hygienické zdravotní potřeby s nějakými většími a menšími obtížemi. A teď ta obec by nějakým způsobem měla říct ano, dobře, ten člověk se dostal z největších problémů s přispěním státu, obcí a tak dále. A my tomu člověku dáme novou šanci. To znamená, zkusíme mu najít práci, to už nemůže dělat, ale neziskovka, to musí v podstatě docela aktivně stoupit úřad práce.
Pardon, to nedělá úřad práce, protože bezdomovec s velkou pravděpodobností bude zároveň asi nezaměstnaný.
Ano, z velké části určitě.
Tak, a to znamená, že by mohl být v evidenci úřadu práce a úřad práce by mu jako evidovanému měl se pokusit sehnat práci.
Takhle by to mělo fungovat, ale jak jsem řekl v úvodu, ti lidé, kteří spadnou do toho síta, skutečně, kteří potřebují azylový dům, tak většinou jsou ve stádiu, kdy už jsou bezdomová, nebo tenhle problém řeší několik týdnů, měsíců, možná i let. To znamená, že oni z toho systému vypadnou. Oni často nemají ani trvalé bydliště, možná maximálně na úřadě. Oni vypadli ze systému podpor. Oni si neplatí zdravotní pojištění.
Pardon, pane řediteli, ale ano? To, co jste popsal, tomu se dá zabránit? Dá se zabránit tomu, aby, řekněme, určité promile lidí prostě třeba kvůli životním okolnostem jak si vypadlo z toho systému úplně?
Dá se tomu zabránit tím, kdyby tyhle organizace měly větší propojenost na tu veřejnou správu. To znamená, že kdyby to nebylo řešeno jenom třeba přesně ubytoven. To je věc, která nějakým způsobem nás velmi tlačí jako neziskové organizace nebo obecně organizace, které v té oblasti pracují. Protože jestliže ten člověk najde ubytování, takzvané kvazi ubytování v ubytovně, tak pro obec většinou problém vyřešen, protože ta rodina našla ubytování a stát dokrývá samozřejmě částkou toto ubytování, ten v podstatě majitel ubytovna to vydělává, ale s tím člověkem není dán jakoby dále pracováno.
Tak ještě, pardon, pane řediteli, ještě to jednou otočím. Když už se stane, že daný člověk z jakéhokoliv důvodu, jak říkáte, vypadne ze systému, je bezdomovec, je bez práce, neplatí si sociální zdravotní, není v evidenci úřadu práce. Tak jak se v tu chvíli k němu chová státní správa?
Tak pro ně vlastně neexistuje. Pro ně vlastně neexistuje a to je třeba otázka terénní služby, že ten člověk bezdomová prakticky není v žádné evidenci, on není ani předmětem sčítání lidu, to byl právě ten problém, kdy jsme před 2 lety se aktivně zapojili do sčítání lidu, jak vlastně vůbec toho člověka najít a jak ho definovat. On vlastně de facto neexistuje, jenom možná formálně někde v trvalé bydliště před x lety a samozřejmě tam se už nevyskytuje. To znamená, ale my máme příklady dobré praxe. Například, jestliže člověk má exekuci, je tam jasné, že třeba bude nástroj vystěhování, ztráty bydlení, tak mě by ten systém automaticky generovat, buď kontaktovat sociální správu, anebo organizace zapojené do toho systému a říct, ano, ten člověk je ohrožený ztrátou bydlení, postarejte se o něho dřív, než nám propadne nějakým systémem a bude v podstatě v daleko horší situaci, než byl bezprostředně poté, kdy o ten by přišel. Takže ono, ten propojenost tam je, ale ty propojené systémy nejsou a ta koncepce to nastíňuje, že ta propojenost, nebo k té propojenosti musí dojít. Takže ten systém je v současnosti atomizovaný a je děravý.
A pak mě zajímá ještě jedna věc. Vy sám jste potvrdil to, že na určité hranici chudoby nebo spadnutí do života bez střechy nad hlavou je opravdu třeba těch 100 000 lidí. Co je dělí od toho, že se dostanou právě mimo systém a že se stanou bezdomovci?
Co je dělí? Tak v podstatě to jsou základní 2 důvody. Když opomenu ty dlouhodobé, jako třeba alkohol, gamblerství a tak dále. Ale ten člověk, který nějakým způsobem řeší své závazky, tak je to většinou v podstatě předluženost. To je typický příklad, předluženost anebo rozvod, který nějakým způsobem neunese nebo finančně je špatně vyřešen. A na hranici vlastně té předluženosti my dneska víme, že předluženost domácností překročilo jeden bilion korun, tak to je samozřejmě problém, který někde se musí ventilovat a první, o co člověk přichází, je obydlení, protože jestliže nezaplatí nájemné, tak samozřejmě jsou zde nástroje pro vystěhování. No a nový občanský zákoník tomu bude napomáhat, té flexibilitě sice s terem byty ano, ale tenhle problém vlastně bude eskalovat daleko více, protože problém nějakých bytových náhrad bude řešený velice vágněji, než byl doposud. Takže ten problém může třeba příštím roce v souvislosti s novým občanským zákoníkem teprve třeba ještě eskalovat daleko více než dneska.
Takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo byl mým hostem. Pane Curilo, hezký podvečer do Ostravy. Díky, nashledanou.
Také naslyšenou.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.